Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Վճռաբեկ դատարանը մերժեց Շանթարությունյանի և ընկերների բողոքը։
Կդիմենք Եվրոպական դատարան։
Համախմբման փորձ ընդդեմ սահմանադրական բարեփոխումների։
Բոլոր արժանապատիվ մարդիկ պայքարելու են։
Որտեղ է Սյունիքի մարզպետի որդին, իրավապահները որոշեցին հարկադիր բերման ենթարկել Տիգրան Խաչատրյանին։ Ընդդիմադիրները մրցապայքարի մեջ չեն մտնի Հովիկ Աբրահամյանի որդու հետ Արտաշատի քաղաքապետի աթոռի համար։
Փորձում են փոխանցել ոչ միայն հարստությունը, այլև պաշտոնը։
Սերժ Սարգսյանի ավտոշարացյունը կանգ չառավ նաերիցիների մոտ։ Միջազգային թեմաներ, մշակույթ, կծանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր լրանում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում զինադադարի հաստատման 21-րդ տարին, չնայած զինադադարի համաձայնագրին, հրադադարի խախտման դեպքերը և Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակի սրումը հաճախակի բնույթ են կրում։ Հայ-ռուսական երկկողմ բանակցությունների մասնակցելու նպատակով մայիսի 12-ից 15-ը Հայաստանում է գտնվում Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր օպերատիվ վարչության աշխատանքային խումբը։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Տեղեկատվական վարչությունը Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն հարկադիր բերման ենթարկելու մասին որոշում է կայացվել։ Այս մասին քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել քնչական կոմիտեն։ Բաքվում և Նախիջևանում մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցում է այդ երկրի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ընդունել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Ալի Բաբաջանին։ Բաբաջանը Ալիևին է փոխանցել Թուրքիայի Անտալիա քաղաքում նոյեմբերին կայանալիք մեծ 20-ի միջոցառումների մասնակցելու նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հրավերը։ Ի պատասխան Ալիևը նշել է, որ պատրաստվում է այդ հանդիպմանը, հաղորդում է ապագործակալությունը։ Այսօր տեղի է ունեցել վրաց-թուրքական սահմանին տեղակայված Բաքու-Թբիլիսի կարս ծրագրի շրջանակներում կառուցված թունելի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Սոչիում տեղի ունեցող բանակցությունների ժամանակ իր ամերիկացի գործընկերոջը մի քանի կրասնոդարյան լոլիկ ու կարտոֆիլ և հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի խորհրդանիշով մարզաշապիկ է նվիրել, տեղեկացնում է Ինտերֆաքսը։ Միացյալ Նահանգների պետք քարտուղարնել իր հերթին Լավրովին նվիրել է ռուսաստանյան լրատվամիջոցների կողմից օգտագործված այն մեջբերումների ցանկը, որոնք ըստ քերի չեն արտացոլում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների իրական պոտենցիալը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն պաշտոնանք է արել Մինսկում Ուկրաինայի դեսպան Միխայել Եժելին, ում, ինչպես հաղորդվում էր ավելի վաղ, ուկրաինացի քննիչները կասկածում են երկրի պաշտպանունակությունը խարխլելու մեջ, երբ Եժելինը զբաղեցնում էր պաշտպանության նախարարի պաշտոնը Վիկտոր Յանուկովիչի իշխանության տարիներին։ Ամերիկյան Սենատը միաձայն ընդունել է հրճակագիր, որով դիմում է Իրանին, խնդրելով ազատ արձակել երեք ամերիկացի բանտարկյալներին և օգնել գտնել չորրորդին, ով Իրանում կորել է 8 տարի առաջ։ Հավանայում գտնվող Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը կոչ արել Չեխիալ հայտարել 1960 թվականից Կուբայի նկատմամբ կիրառվող ԱՄՆ տնտեսական էմբարգոն։ Օլանդը վերջին 100 տարվա ընթացքում Ֆրանսիայի առաջին ղեկավարն է, որ Կուբա է այցելել։ Նեպալում կրկին ուժգին երկրաշարժ է եղել, նախնական տվյալներով զոհերի թիվն անցել է 20-ը, իսկ վիրավորների թիվը շուրջ 1000 է, տուժածներ կան նաև Հնդկաստանում ու Տիբեթում։
Նորակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հաշված օրեր են մնացել մինչև Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը։ Հայաստանի իշխանությունները, որ 3 տարի բանակցելուց հետո վերջին պահին հրաժարվեցին ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը, այժմ հնարավորություն ունեն նոր ձևաչափով խորացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Ավելին պարզվում է նույնիսկ տնտեսական համաձայնագիր կնքելու հեռանկար կա, թեև Հայաստանն անդամակցում է Մոսկվայի ստեղծած Եվրասիական միությանը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Եվրամիությունն ու Հայաստանը նպատակ ունեն երկկողմ արաբերությունների առաջիկա համաձայնագրում քաղաքական մասից բացի ներառել նաև տնտեսական հատված։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Երևանում Շվեդիայի գործերի հավատարմատար Մորտեն Էմբերգը։ Արդգորս նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ ընդունել էր Լեհաստանի ու Շվեդիայի արդգորս նախարարությունների քաղաքական տնօրեններ Յարոսլավ Բրատկևիչին և Թորբյորն Սոլստրոյմին, ովքեր Հայաստան էին ժամանել Ռիգայի գագաթնաժողովին ընդառաջ խորհրդատվություններ անցկացնելու համար։ Մորթեն Էմբերգը մասնակցել է այդ քննարկումներին և ազատության այդ զրույցում ասաց, «Դեռևս դժվար է մանրամասներ հաղորդել սպասվող համաձայնագրից, քանի որ Եվրահանձնաժողովը Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսելու մանդատ դեռ չի ստացել»։
The intention in the scoping exercise has been to look at both parts, both the political and the economical sides.
Մտքերի փոխանակման փուլում կողմերի նպատակն էր ուշադրություն դարձնել համաձայնագրի երկու մասերին էլ՝ քաղաքական ու տնտեսական։ Ուստի կարող եմ ենթադրել, որ տնտեսական մասը նույնպես իր արտացոլումը կգտնի Հայաստանի հետ բանակցությունների մանդատում։
Would guess that it will also reflect will be reflected in the negotiated mandate.
Էմբերգը հավելյալ ոչինչ չասաց։ 2009-ից բանակցված, սակայն այդպես էլ չստորագրված Եվրամիության ու Հայաստանի միջև ասոցացման համաձայնագիրը կողմերի միջև քաղաքական նոր որակի հարաբերություններ հաստատելուց բացի ենթադրում էր նաև խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծում։ 2013-ի սեպտեմբերին Մոսկվայում նախագահներ Պուտինի ու Սարգսյանի բանակցություններից հետո Հայաստանը միացավ Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը, ինչի հետևանքով բացառվեց Եվրամիության հետ ազատ առևտրի գոտու ստեղծումը ու հետևաբար ողջ ասոցիացման համաձայնագրի ստորագրումը։ Պաշտոնական Երևանը բազմից է պատրաստակամություն հայտնել խորացնել համագործակցությունը Եվրամիության հետ տարբեր ոլորտներում, սակայն հաշվի առնելով Հայաստանի պարտավորությունները ԵՏՄ առջև։ Մորթեն Էմբերգը նշեց, երեկվա բանակցություններում հայկական կողմը հստակորեն ցույց է դրել իր շահագրգռվածությունը Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիր կնքելու արցում։
As you are aware, we are now in a stage where we have concluded this.
Մենք ավարտել ենք մտքերի փոխանակման փուլը եւ այժմ սպասում ենք, որ Եվրամիության անդամ երկրների կողմից Եվրահանձնաժողովին մանդատ կտրվի Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսելու համար։ Հույս ունենք, որ այդ մանդատը կտրվի Ռիգայի գագաթնաժողովից առաջ, սակայն ավելի հավանական է, որ անդամ երկրները չեն հասցնի ավարտել քննարկումները ու չեն հասցնի մինչեւ Ռիգայի գագաթնաժողովը տալ այդ մանդատը։ Ուստի Ռիգայում կամ մենք կասենք, որ սկսում ենք բանակցությունները, կամ կասենք, որ բանակցություններ սկսելու գործընթացի մեջ ենք։
In Riga we will either say that we start the negotiations or we will say that we're in process of starting the negotiations.
Իվերջո հնարավոր է, որ Եվրամիության ու Հայաստանի միջև նոր համաձայնագիրը այս տարի ստորագրվի, հարցրեցինք Էմբերգին։
It's difficult to say.
Դժվար է ասել, սակայն գիտեմ, որ երկու կողմն էլ Հայաստանն ու Եվրամիությունը շատ են ցանկանում ավարտուն տեսքի բերել փաստաթուղթը։ Քանի որ մեկ անգամ ունեցել ենք բանակցություններ, հույս ունեմ, որ այս անգամ 3.5 տարի չեն տևի եւ շատ ավելի արագ կանցնեն, բայց չեմ կարող կոնկրետ ժամկետ նշել։
But to give a precise date I cannot do that today.
Իդեպ շվեդ դիվանագետը նաև տեղեկացրեց, որ Երևանյան բանակցությունների ժամանակ քննարկվել է, թե միջնորդական ինչ դեր կարող է ստանձնել Հայաստանը Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերություններում։
We have now a difficult situation.
Այժմ մենք բարդ իրավիճակի մեջ ենք հայտնվել Ուկրաինայում տեղի ունեցածի պատճառով։ Քննարկել ենք, թե կառուցողական միջնորդի ինչպիսի դեր կարող է ստանձնել Հայաստանը Արևելյան գործընկերության շրջանակում միաժամանակ լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Հույս ունենք, ԵՏՄ շրջանակում Հայաստանը կարող է կառուցողական դեր ստանձնել Արևելյան գործընկերությունը Ռուսաստանի հետ քննարկելու ժամանակ, որպեսզի փարատվեն այն մտահոգությունները, թե Արևելյան գործընկերությունն ուղղված է Ռուսաստանի դեմ, ինչը այդպես չէ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Վերջին Ատյանը, Վճռաբեկ դատարանը մերժեց Շանթ Հարությունյանի և ընկերների բողոքը։ Այսպիսով նոյեմբերի 5-ի արժեքների հեղափոխության մասնակիցները ստիպված են լինելու տարիներ անցկացնել ճաղերի հետևում, վերացավ վերջին հնարավորությունը, որով իշխանությունները կարող էին վերանայել այս գործը։ Ազատազրկվածների հարազատներն ու փաստաբանները անակնկալի չեն եկել այսօրվա որոշումից։ Առաջին արձագանքները Նարինե Ղալեչյանի նյութ
Վճռաբեկ դատարանն այսօր մերժեց Շանթարությունյանի եւ գործով անցնող 12 ընկերների գործը անփոփոխ թողնելով նոյեմբերի 5-ին արժեքների հեղափոխության կոչերով փողոց դուրս եկած Շանթարությունյանի ու ընկերների համար սահմանված պատժաչափերը 4.5-ից մինչեւ 7 տարվա ազատազրկում։ Շանթարությունյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այժմ պատրաստվում են դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Ըստերության արդեն սպառվեց Հայաստանի Հանրապետությունում դատական հաշվաների այդ փողոքարկման հնարավորությունը ընձեռված պաշտպանական կողմի եւ արդեն մնում է կքննարկեմ իմ պաշտպանյալների հետ մեր հետագա անելիքները եւ հավանաբար կդիմենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու եւ խուլիգանության հոդվածներով դատապարտված Շանթարությունյանի ու 12 ընկերների հարազատների համար Վճռաբեկ դատարանի այս որոշումը կանխատեսելի էր, պնդում է Շանթի կինը Ռուզան Բադալյանը, ով ազատության հետ զրույցում ասաց. Մենք չենք էլ հավատում, թե հայաստանյան դատական Վերչին Ատյանը գործը կուղարկեր նոր քննության։
Ես հենց այսպեսի պատասխանել Վճռաբեկ դատարանի սպասում եմ։ Բոլորն էլ տղաներն են, նրանց հարազատներն են, բոլորն են համարյա նույն պատասխանին էին սպասում։ Այնպես որ նորություն չէր մեզ համար։ Քանի դեռ Հայաստանում նույն իշխանություններն են, ոչինչ չի փոխվել իշխանական համակարգում, Հայաստանի արդարադատության համակարգում ոչինչ չի փոխվել, դա ուղղակի հերթական քայլ է հետագա երևի թե Եվրոպա դատարան
դիմելու համար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխարենը ազատության մեջ է Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, Գորիսյան Ծեսկրտուքից 10 օր անց են միայն իրավապահները որոշել հարկադիր բերման ենթարկել Սյունիքի մարզպետի տղային, այն էլ երբ մամուլը գրեց, որ Տիգրան Խաչատրյանն արդեն Հայաստանում չէ։ Եվ գուցե հետագայում պարզվի, որ նա Բուդաղյանի սպանության օրինակով նորից ինքնապաշտպանվել է, այս անգամ սպանված չկա, սակայն հիվանդանոցում հայտնված երիտասարդը տեսողությունն է կորցրել, եղբայրը քիթը ջարդել։ Ինքը մարզպետ դոկտոր Խաչատրյանը հանգստյան օրերին կապանում մայիսյան տոներն է նշել, Սիսակ Գաբրելյանի անդրադարձը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին հարկադիր բերման կենթարկեն։ Մոտ 10 օրյա լռությունից հետո այսօր նախաքննական մարմինը հայտարարեց, Խաչատրյանը չի ներկայացել հարցաքննության, քննչական կոմիտեից սակայն հրաժարվեցին պատասխանել։ Մարզպետի որդին քրեական գործում վկայի թե կասկածյալի կարգավիճակով է ներգրավված։ Ինչու Տիգրան Խաչատրյանը չի ներկայացել հարցաքննության, ճիշտ են արդյոք տեղեկությունները, թե նա արդեն հեռացել է երկրից։ Ազատության այս հարցերին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն այսօր խուսափեց պատասխանել։
Հիմա ծանուցագիր են ուղարկել բերման ենթարկելու որոշում կար։ Բայց դուք պաշտոնատար անձեք։
Գորիսում տեղի ունեցած ծեսկրտուքի գործով 3 հայտարարություն տարածեց նաև գլխավոր դատախազությունը, քնչական կոմիտեին ցուցում տալով բերման ենթարկել բռնության մասնակիցներին ու վկաներին։ Եթե գործին միջամտում է դատախազությունը, նշանակում է քնչական կոմիտեն ակնհայտ թերանում է, պնդում են իրավապաշտպանները։ Ավետիք Իշխանյանը միևնույն ժամանակ չի բացառում, որ այս կերպ դատախազությունը եւ քնչական կոմիտեն պարզապես փորձում են մոլորեցնել հասարակությանը։ Իրավապաշտպանը վստահ է, իրավապահների համար մարզպետի որդուն բերման ենթարկելը բարդ խնդիր չէ, սակայն քնչական կոմիտեն թերանում է, քանի որ վերևներից հրահանգ չունի։
Համոզված եմ, որ ինչպես նախորդ բոլոր շրջաններում Խաչատրյան ընտանիքը եւ դրա տղան որևէ պատիժ չեն կրելու, եթե ես սխալվում եմ, ես պատրաստ եմ ներողություն խնդրելու, եւ ես շատ ուրախ կլինեմ այդ ներողությունը խնդրելու համար, որովհետեւ այսպես ապրել արդեն հնարավոր չի։
Իրավապաշտպանը հիշում է, թե ինչպես ոստիկանական միանգամից 2 ստորաբաժանման տասնյակից ավելի աշխատակիցներ մեկ ամիս առաջ Երևանյան սուպերմարկետից Պեչենի գողացողին վարկյաններ անց ձեռնաշղթաներ հագցրին, իսկ Գորիսի կենտրոնում մի խումբ անձանց հետ ծեսկրտուքի մասնակից մարզպետի որդին 10 օր անց բերման չի ենթարկվել։ Ձերբակալվածները չկան, այն դեպքում, երբ տուժողը զրկվել է մեկ աչքի տեսողությունից, եղբայրն էլ քիթն է կոտրել։ Իրավապաշտպանները համոզված են, Տիգրան Խաչատրյանն անպատիժ է մնում, քանի որ նրա հայրը վարչակազմի նվիրյալներից է։ Վերջին տասնամյակում իշխող հանրապետականն ու նախագահ Սերժ Սարգսյանն ամենից շատ թվով ձայներ հենց Սյունիքում են հավաքել։
Լիսկայի ընտանիքի քաղաքական կրիշան իրենց տերմինոլոգիայով հանդիսանում է Սերժ Սարգսյան։ Առանց Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայնացնելու Լիսկայի ընտանիքի անդամ որևէ անդամի նկատմամբ օրենսդրության նորմի կիրառումը հնարավոր չէ։
Սյունիքի մարզպետի ընտանիքի ապօրինությունների մասին պարբերաբար բարձրաձայնող իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցը եւս պնդում է, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն ոստիկանները ծեցկրտուկի օրը պետք է ձերբակալեին, քանի որ միջադեպից ժամեր անց մամուլում արդեն հնչել էր Տիգրան Խաչատրյանի անունը։
Հերթական անգամ Կատարվում է հանցագործություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ, որին մասնակցում է լիսկայի ընտանիքի անդամը եւ հերթական անգամ իրավապահ մարմիններ արդեն համար նշանակություն չունեն, դա քնչական կոմիտեն է, ոստիկանությունն է, թե դատախազությունը զարմանալի դանդաղկոտություն են ցուցաբերում, եթե չասեմ անգործություն, որի հետևանքով մարդը մնում է անպատասխանատու։
Մարզպետի ու նրա որդիների հետ կապվող աղմկահարույց բազմաթիվ դեպքեր կան, մեծ մասը քողարկվում է, նշում է Ավետիք Իշխանյանն ընդգծելով, ցանկացած ժողովրդավարական երկրում այս օրինակ բռնություններից հետո պետական պաշտոնյաները հեռանում են աշխատանքից։
Ուղղակի մարդ զարմանալ կարող է, թե ինչպես նույնիսկ բռնապետական շատ երկրներ, երբ որ տեսնում են արդեն շատ է համահանում որևէ իրենց նվիրյալ, ամեն դեպքում նրան պատժում են կամ գոնե աշխատանքից անում են։ Մեզ մոտ, ես ուղղակի չգիտեմ, կարծես թե մենք ապրենք վաղ միջնադարում, երբ որ այդ ֆեոդալ կոչվածները իրենց տարածաշրջանում ինչ ուզում անում են, ըտում միջև առաջի դիշերվա իրավունքը։
Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցության վիճաբանությունից մեկ աշխի տեսողությունը կորցրած Հարութ Զաքարյանին արդեն տեղափոխել են Մոսկվա, իսկ նրա ավակ եղբայրը ենթարկվել է քթի վիրահատության, սակայն դեռևս քրական գործով տուժող չի ճանաչվել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ իրավապահները փնտրում են Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն, ազատ է արձակվել հիմնադիր խորհրդարանի Գյումրիի հանրահավաքի ժամանակ ընդդիմադիր շարժման անդամ Հրաչիկ Միրզոյանին դանակահարողը։ Գործը դատարան չի հասել, Միրզոյանը դեռ բուժվում է, բայց իրավապահները որոշել են, որ քաղաքի կենտրոնում դանակով հարվածած ծնողը հանրության համար վտանգավոր չէ։ Փոխարենը դեռ ազատազրկում է սպառնում Ժիրայր Սեֆիլյանին ու ընկերներին, քրեական գործը կարճված չէ։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հրաչիկ Միրզոյանին դանակարելու մեջ մեղադրվող Կամո Խաչատրյանը, ում Գյումրիում ճանաչում են որպես Ռուդիկ Խաչատրյան, մոտ մեկ ամիս ճաղերի ետևում անցկացնելուց հետո ազատության մեջ է։ Դատարանը փոխել է նրա խափանման միջոցը և գրավի դիմաց մայիսի 8-ից ազատ արձակել, ստորագրությամբ չհեռանալու պայմանով։ Ընդդիմադիր կորչի դանակահարությունը տեղի էր ունեցել մարտի 28-ին։ Գյումրիում 100-ամյակ առանց ռեժիմի նախաձեռնության հանրահավաքի ժամանակ Հրաչիկ Միրզոյանը ազատության հետ զրույցում վերահաստատեց, որ առերեսման ժամանակ ճանաչել է Կամո Խաչատրյանին։ Հարուցված քրեական գործով նրան սպառնում է 3-ից 7 տարվա ազատազրկում։
Կարծում եմ, որ Ռուդիկը իրականացնում էր իշխանությունների պատվերը, այսինքն նրան հանձնարարված էր տապալել այդ հանրահավաք։ Նա իր գործը կատարեց, բայց մի քիչ գերազանցեց, համահանեց, չափը անցավ, և այդ կապակցությամբ աստորեն հանցանք ստացվեց, և հանցանքի արդյունքում նրան ձերբակալել են։ Բայց այնուամենայնիվ, քանի որ նա իրենց վերջապես, կարելի ասել, ճակերտներով իրենց աշխատողն է, իրենց պատվերը կատարողն է, իրենց կատարածուն է, բնական է, որ այդպես է պետք լինի։ Ես այն կարծիքին եմ, որ Հայաստանում չկա արդարադատություն։ Ճիշտ ես լսել էի, որ նա ազատ է արձակված, բայց որևէ ռեակցիա չեմ ուզում տալ։ Միևնույն է, նա հիմնական հանցագործը չէ, հիմնական հանցագործը նրա պատվիրատուն է, որի անունը մենք չգիտենք, և որը ազատության մեջ է ոչ մի խոսք, և այդ նույն պատվիրատուն այսօր կարող է նրան և ազատ արձակել, բնական է իրաց կապերն է, իրաց արդարադատությունն է, շեֆը ինչ կասի, վերևի ինչ կասեն, արդարադատությունը նա էլ իրականացնի, և այսօր Ռուդիկին բաց են թողել, բնական է, որ պետք է բաց թողեին, ինչ կա զարմանալի, չեմ զարմանում։
Դուժողը պնդեց, հաշվի առնելով ընդդիմադիր մյուս գործիչների դեմ բռնությունների քննությունը, չի զարմանում, որ իրեն դանակարության մեջ կասկածվողն այլևս ազատության մեջ է։ Ավելի վաղ, անցած տարեվերջին, մեկը մյուսի ետևից բռնության ենթարկվեցին ընդդիմադիր մի շարք ակտիվիստներ, մեղավորները սակայն կամ չեն բացահայտվել, կամ էլ տուգանքով ազատ են արձակվել։ Չեմ զարմանա, եթե դատարանը Կամո Խաչատրյանին կամ Գյումրիում հայտնի նույն Ռուդիկին որոշի արդարացնել, ազատության հետ զրույցում ասաց ամիսներ առաջ դանակահարված ընդդիմադիրը։
Չեմ զարմանա, եթե Ռուդիկին արդարացնեն։ Բոլորովին չեմ զարմանա, եթե ապացուցեն, որ ես եմ ընկել նրա դանակի վրա։ Բոլորովին չեմ զարմանա, արդարադատություն չկա։
Հրաչիկ Միրզոյանին հարցրի, թե ինչ է իրեն հայտնի դանակահարության ավելի քան մեկ ամիս քննվող քրեական գործից։
Քննիչը ինձ տեղեկացրեց սրանից մի 15 օր առաջ, իթե մի 15 օր հետո ինձ կկանչի, հետագա, եթե ինչ-որ հարցեր, խնդիրներ ստորագրելու բան առաջանա, այդ հարցով ինձ կկանչի, բայց չի կանչել։
Գյումրիում նախատեսված խաղաղ հանրահավաքի մեկնարկին, հիշեցնենք, մի խումբ երիտասարդներ անընդ մեջ փորձում էին խանգարել հավաքը, վիճաբանության մեջ մտնելով մասնակիցների հետ, վերջում նաև ձվեր շպրտեցին հանրահավաքի նախաձեռնողների ուղղությամբ։ Թեպետ տարածքում մեծ թվով ոստիկաններ կային, սակայն վերջիններս որևէ կերպ չէին միջ ջամտում, միայն ձվերը շպրտելուց հետո փորձեցին խառնվել։ Հենց այդ ժամանակ էլ հավաքի մասնակիցները, այդ թվում և Հրաչիկ Միրզոյանը, վազեցին ձվեր նետող երիտասարդների հետևից, փորձելով բռնել նրանց, ու այդ ժամանակ էր վերջինս դանակահարվել։ Կորցրել փայծախը մի քանի օր շարունակ նրա առողջական վիճակը բժիշկները գնահատում էին կայուն ծանր։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իդեպ հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Վարուժան Նավետիսյանն այսօր Ազատություն TV-ի հյուրն է, թողարկումը կարող եք դիտել ժամը 20-ին այցելելով 3w.azatutyun.am կայքը։ Այժմ այլ թեմաների մասին։ Արտաշատում մեկ ամսից քաղաքապետ են ընտրելու վարչապետի աթոռին հասած Մղջյանցի Հովիկ Աբրահամյանը 20 տարի առաջ հենց այս պաշտոնից, Արտաշատի քաղաքապետարանից սկսեց քաղաքական վերելքը։ Հիմա այս աթոռին է հավակնում նրա որդին 29-ամյա Գամը, Գագիկ Ծառուկյանի փեսան, Արտաշատում նաև հայտնի կուտակած հարստությամբ։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը մտադիր չեն մրցապայքարի մեջ մտնել կրտսեր Աբրահամյանի հետ, Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Ընդդիմությունը չի մասնակցի հունիսի 7-ին Հանրապետության 20 քաղաքներում ու գյուղերում կայանալի համայնքապետի ընտրություններին և չի աջակցի որևէ թեկնածուի։ Մինչդեռ Իշխող Հանրապետականը թեկնածու ունի գրեթե բոլոր համայնքներում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Նայորա Զոհրաբյանն Ազատությանն ասաց, որ կուսակցությունը չի սատարի անգամ Արտաշատում քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված Արգամ Աբրահամյանին, ով վարչապետի որդին է միաժամանակ ԲՀԿ նախկին ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի փեսան։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն անիմաստ է համարում ռեսուրս ծախսել տեղական ընտրությունների վրա։ Վերջին անգամ ՀԱԿ-ը տեղական ընտրություններին մասնակցել է ԲՀԿ-ի հետ համագործակցության ժամանակ, երբ իշխանապետության հույս կարասում է Զուրաբյանը։
Հաղթել մոռացեք, դա անհնար է։ Այսօր Հայաստանում տեղական ընտրությունները երբեք որևէ ընդդիմություն չի կարող հաղթել։
Եթե ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարը խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների դեպքում իշխանապետության ինչ-որ հնարավորություն տեսնում է, ապա տեղական ընտրություններով ըստ նրա ոչ թե քաղաքական կամ պետական, այլ միայն անձնական հարցեր են լուծվում։
Ասենք, թե որ տեղական հզորներից որ մեկը ինչ-որ դիրք կստանա, եթե առաջներում մենք կարող էինք տեսնելով քաղաքական խնդիր ընդդիմություն իշխանությանը աջակցել, օգնել որոշ թեկնածուներին, այսօր մենք չենք տեսնում թեկնածուներ, ովքեր կարող են մարտահրավեր նետել իշխանությանը։ Չկա նման բան։
Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վատ տարածման զուգահեռ գործող իշխանությունների օգտին ձայներն ավելանում են։ Զուրաբյանը սա անտրամաբանական է համարում։
2007 թվին հանրապետականները հազիվ կարողանում էին 33% ստանալ, դրանից հետո 40%, ես կեղծված տոկոսի մասն եմ խոսում, հետո 52%, վերջին տոկոսներին արդեն նրանք 60-65 ցուցանիշի են հասել։ Դրա միակ բացառությունը այն է, որ ընտրական մեխանիզմերը գնալով ոչնչացվում են, և իսկապես Սերժ Սարգսյանը, ինչպես ինքը ասաց, կարող է խփել ցանկացած տոկոս։
Իսկ ժառանգությունը պնդում է, տեղական ինքնակառավարման համակարգը ոչնչացված է, ամեն ինչ գտնվում է մարզպետների ձեռքին, և անգամ համայնքապետերի անկուսակցական թեկնածուներն ընտրվելուց հետո ստիպված են լինում հանրապետական դառնալ։ Ընտրություններում իշխանական ռեսուրսների օգտագործման ու կեղծարարության պայմաններում ընդդիմությունն ի վիճակի չէ պայքարի մեջ մտնել, ասում է ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Գլխավորը արդեն դառնում է այն, թե իշխանությունը ընդթեկնածությունը պաշտպանելու, ընտրակեղծարարությունը ում համար է արվելու, ընտրակաշարքում համար է բաժանվելու, և այդ ամենի պատճառով է, որ հնարավոր չի լինում այլևս մասնակցել թիմ ընտրությունների։
Մատնանշելով առաջիկա ընտրություններին պաշտոնյաների մերձավորների մասնակցությունը, Մարտիրոսյանը համարում է, որ Հայաստանը ժողովրդավարության ուղղությամբ առաջընթացի փոխարեն շարժվում է դեպի ֆյոդալիզմ։
Եվ հիմա իրենք, այսպես ասենք, ժառանգաբար արդեն փորձում են փոխանցել ոչ միայն հարստությունը, այլև պաշտոնը, որովհետև կարծես թե ոչ միայն մեզ է քաչ հայտնի, իրենց առավել ևս հայտնի է, որ այդ հարստությունը ձեռք է բերվել պաշտոնի հաշվին։
Հովիկ Աբրահամյանի որդին քաղաքական դաշտ մտնող առաջին պաշտոնյայի որդին չէ։ Նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանի որդին ներկայումս Երևանի քաղաքապետն է, ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդին, պետական գույքի կառավարման վարչության նախագահը։ Պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանի որդին նշանակվել է կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ։ Առողջապահության նախկին նախարար Դերենիկ Դումանյանի որդին, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի տեղակալ։ Հանրապետական պատգամավոր ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանի որդին նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում։ Ավելի վաղ ՀՀԿ-ական մեկ այլ պատգամավոր նախկին նախարար Արա Բաբլոյանի որդին նշանակվել էր առողջապահության փոխնախարար, թեև որոշ ժամանակ անց հրաժարական տվեց։ Մեկ ամիս առաջ Գագիկ Ծառուկյանի փեսան Կարապետ Գուլոյանը, ով Աբովյանի քաղաքապետն էր, նշանակվել է Կոտայքի մարզպետ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը երկրորդ այլընտրանքային նախագիծ չի ներկայացնի։ Միջդեռ ժամանակին հենց Սերժ Սարգսյանն էր այսպիսի առաջարկ արել, որպեսզի գոհմնային խորհրդարանական համակարգին ընդդիմացողները։ Բայց հիմա, երբ մասնագիտական հանձնաժողովի սեղանին են մեկ տասնյակից ավելի կուսակցությունների առաջարկները, պարզ է դառնում, որ միևնույնն է, հանձնաժողովը հակված է միայն մի տարբերակի, որով երկրի ղեկը ստանձնում են վարչապետն ու խորհրդարանի խոսնակը, իսկ նախագահը խորհրդանշական արարողակարգային պաշտոնյա է։ Եվ գլխավոր հարցն է, թե որտեղ է իրեն տեսնում Սերժ Սարգսյանը, թեման շարունակում է Աստղիկ Բեդևյանը։
ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը կարծում է, սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը խորհրդարանը կքննարկի աշնանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը երեք ազատությանը տեղեկացրել էր, որ աշխատում են մեկ կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցնող նախագծի վրա։ Կարծիք էր հայտնել, որ այն պատրաստ կլինի ամռանը։
Դեռ սկզբից կարծում եմ սեպտեմբերին, որտեվ նաև ժամկետների առումով մենք խնդիրներ ունենք, 17 թիվը սարերի հետևում չի։ Խորին համոզմամբ պետք է ամեն ինչ արվի, որ հանրաքվեն այս տարվա մեջ տեղի ունենա։
Դաշնակցությունը բարեփոխումների հայեցակարգի վերաբերյալ առաջարկները ներկայացրել հունվարին, ասել է նաև իր քաղաքական կանայոն։
Իմ ամենագլխավորը մեր բնակչությանը ճիշտ բացատրել, որ իր կենցաղային հարցերը ի վերջո կապված են սահմանադրության հետ եւ սահմանադրական փոփոխություններով դրանք կարող են կարգավորվել։
ՀԿՊ-ն է խորհրդարանական համակարգի անցմամբ Սերժ Սարգսյանը լուծում է մեկ սեփական իշխանությունը հավերժացնելու խնդիր։ Ազատվում է նախագահական ընտրություններից, որովհետեւ ժողովուրդն ակտիվանում է հենց այդ փուլում, իշխանապահության հույս է կապում գործընթացի հետ։
Սերժ Սարգսյանը ընտրական ռոբլեմ չունի, ինքը ունի այդ համանալական երաշխիքի խնդիրը, անցումով դեպի խորհրդարանական հանրապետություն լուծում է միայն այս խնդիրը, հերացնել այս համանալական երաշխիքը, որ նույն անձը չի կարող ընդունել անընդ մեջ երկու անգամից ավել։
Դաշնակցությունը կարծում է, համանալական բարեփոխումը կարող է երաշխավորել ընտրությունների ազատությունը։
Մեր ռոբլեմը այս համանալության հենց դրանում է կայանում։ Շատ գեղեցիկ ինչ-որ հայտարարություններ կան, բայց դրա տակը մեխանիզմ չկա։
Արմեն Ռուստամյանի լավատեսությունը չի կիսում ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Սա ոչ թե բարեփոխումները լինելու, ցավոք սրտի, այլ լինելու է հերթական կարը այս անգամ Սերժ Սարգսյանի հակով։ Եթե ինքը հայտարարել, որ որևէ բարձրաստիճան պաշտոնի չի հավակնելու, այդ թվում նաև ազգային ժողովի նախագահի, վարչապետի, մի փոքր մեր այս մտահոգությունը մի փոքր ընդամենը կփարատեր։
Ժառանգությունը պնդում է, չեն մասնակցելու բովանդակային քննարկումների։
Դե այն առաջարկները, որը մենք արեցինք եւ մենք նույնիսկ ըստեղության կարելի ասել եւ հասարակական ճնշմանը որոշակիորեն դեմ գնացինք եւ կուսակցում կային մարդիկ, որոնք չեն ցանկանում հանդիպումը լիներ Սերժ Սարգսյանի հետ, բայց մենք գնացինք այդ հանդիպումը եւ ներկայացրեցինք մեր առաջարկները, ինչը կարծեք թե նրանց կողմից չընդունվեցին։
Հենց սկզբից նախագահ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը մերժած հակ ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, առաջիկա ամիսների գլխավոր հարցը լինելու է, Սերժ Սարգսյանը հավերժացնելու է իր իշխանությունը, թե ոչ։ Ժամանակին ոչ իշխանական երյակին միավորում էր նաև սահմանադրական փոփոխությունների հարցում բացասական տրամադրվածությունը։ Այսօր էլ ԲՀԿ-ն հայտարարում է, որ տեսակետը չի փոխվել, բովանդակային քննարկումներին չի մասնակցի։
Իշխանությունը ինչո՞ պահին բերի նախագիծը խորհրդարան, դա մի հանգրվան կլինի, մի էտապ քաղաքական գործընթացի, որի շուրջ իսկապես կարելի է լուրջ դեբատներ եւ մոբիլիզացիա կառուցել, բայց ավելի մեծ մոբիլիզացիայի հնարավորություն կստեղծվի, երբ որ նախագիծը դրվի արդեն պարլամենտի հավանությունից հետո դրվի հանրաքվեի։
Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է.
Դա արդեն քննարկելու խնդիր է, այս պահին նմանատիպ քննարկում չի եղել, առաջարկել չի եղել, կտեսնենք։
Արմեն Ռուստամյանը կարծում է, տեղի կունենա սահմանադրական բարեփոխումներին աջակցող համախմբում, ինչը կարևորել է Սերժ Սարգսյանը։
Ես նկատում եմ, որ կամաց-կամաց քաղաքական ուժերը կարծես թե սկսում են ակտիվանալ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական բարեփոխումների թեման Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Հաղորդման այս հատվածում ծանոթանանք մի քանի հրապարակումների, տեսությունը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Երեք հայտնի դարձավ, որ սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովն աշխատում է միայն մեկ կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցման նախագծի վրա, և շատ փոքր է հավանականությունը, որ կլինի նաև այլընտրանքային տարբերակ, գրում է 4-րդ իշխանությունը մանրամասնելով, այսինքն սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովն իբր բանի տեղ չի դրել Սերժ Սարգսյանի կարծիքը, ով ասել էր, թե հեչել չի պաշտպանում խորհրդարանական կառավարման մոդելը, բայց Հայաստանում բոլորն ամեն ինչ շատ լավ հասկանում են ու գիտեն, որ կառավարման Հրդարանական համակարգին անցնելու նախաձեռնողն ու հիմնական շահառուն հենց Սերժ Սարգսյանն է։ Միայն այդ ճանապարհով նա կարող է նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո պահպանել պետության առաջին դեմքի կարգավիճակը։ Հայկական ժամանակը անդրադառնալով էլեկտրաէներգիայի թանկացման հեծի առաջարկին գրում է. Թանկացումը հիմնավորելու համար նշվում է, թե էներգահամակարգում կուտակվել են հսկայական պարտքեր, որոնք գնալով մեծանում են և դա հանգեցնելու է համակարգի կործանմանը։ Էներգահամակարգում իրոք կուտակվել են պարտքեր, դրանք իրոք գնալով մեծանում են և իրոք հանգեցնելու են համակարգի կործանմանը։ Թվում է, թե համոզիչ է, բայց կա մի փոքրիկ, նույնիսկ աննշան հարց. Այդ ինչու են պարտքերը կուտակվել և կուտակվում։ Էլեկտրաէներգիան Հայաստանում հիմնականում արտադրվում է գազից, միջուկային վառելիքից և հոսող ջրից։ Հայաստանի իշխանությունները պատե անպատեղ պարծենում են, որ Հայաստանին մատակարարվող գազը ամենաէժանն է տարածաշրջանում, վերջին շրջանում այն ոչ միայն չի թանկացել, այլ նույնիսկ էժանացել է։ Միջուկային վառելիքի թանկացման մասին խոսք չի գնացել, ջուրը ինչպես հոսում էր, այնպես էլ հոսում է, ու այս ֆոնին էլեկտրաէներգիան 3 տարվա ընթացքում թանկանում է 65%-ով, ամբողջացնում է թերթը ընդգծելով ակնհայտը, որ նման իրավիճակը ստեղծվել է էներգահամակարգի մեղմաս Սած վատ կառավարման գողությունների ու ալանթալանի պատճառով։ Նույն թեմային անդրադառնալով Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասետրյանը ժամանակին ասել է. «Այդ թանկացումը իրազդեցություն թողնելու է մեր տնտեսության բոլոր ոլորտների վրա և հավանաբար կբախվեն գնաճի նոր դրսևորումների հետ, իսկ գնաճն էլ աղքատացում և սոցիալական վիճակի առնվազն վատ տարածում է նշանակում»։ Մինչդեռ Հարավային Կովկասի երկրների մեջ այսօր աղքատության մակարդակով Հայաստանն առաջին տեղում է։ «Լավ հասկացանք, ինչ որ մարդիկ հարստացան, ինչ որ մարդիկ իրենց անձնական խնդիրները լուծեցին, բայց երկրի վիճակը վատ է»,» դժգոհել է Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը։ Խոսելով էլեկտրաէներգիայի թանկացման մասին, միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը 168 ժամի հետ զրույցում ասել է. 2012 թվականին, երբ Եվրամիությունն ու Ռուսաստանը մրցակցում էին Հայաստանը դեպի իրենց կողմը քաշելու առումով և Հայաստանը բանակցում էր ասոցացման համաձայնագրի շուրջ, Ռուսաստանը թանկացրեց Հայաստանին վաճառվող գազը. 2013 թվականին Վիլնյուսի գագաթնաժողովին ընդառաջ, երբ արդեն պետք է ստորագրվեր ասոցացման համաձայնագիրը, Ռուսաստանը շատ բացահայտ դեմոնստրատիվ սկսեց ռազմատեխնիկայի մատակարարումը Ադրբեջանին, և ահա հերթական անգամ Ռիգայից առաջ կրկին ռուսական ընկերությունները հայտարարում են, որ իրենք վնասներ են կրում և պետք է էլեկտրաէներգիայի սակագինը վերանային, սակնարկ է, որ տեսեք, իմացեք ձեր տեղը։ Ժողովուրդն իր հերթին փաստում է, Ռիգայում կանալի Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության գագաթնաժողովին հաշված օրեր են մնացել, սակայն մինչ օրս հստակ չէ, թե այդ գագաթնաժողովին մասնակցող Հայաստանն ինչպիսի ակնկալիքներ կարող է ունենալ։ Փոխարենը հայտնի է, որ Ռուսաստանը խիստ բացասական է մոտենում Ռիգայի գագաթնաժողովին, գրում է թերթը, մեջբերելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքը, թե Մոսկվայի արձագանքը Ռիգայի գագաթնաժողովին խիստ և սկզբունքային է լինելու, քանի որ այդ հանդիպումն ակնհայտ հակառուսական ուղղվածություն ունի։ Ինքնին հասկանալի է, որ հակառուսական ուղղվածություն ունեցող այդ հանդիպման ընթացքում Հայաստանը դժվար թե իրեն թույլ տա ավելորդ տեղնաճկի ինքնել, առավել ևս, որ հայտնի չէ, թե դիմացն ինչ է ստանալու, ընդգծում է ժողովուրդը։ Փաստելով, որ այսօր լրանում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում զինադադարի հաստատման 21 տարին, առավոտը գրում է. 1994 թվականին Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում զինադադարի կնքմանը հասնելուն զուգահեռ Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանություններն իրենց արչև նպատակ էին դրել ռազմական հաջողություններն ամրապնդել նաև դիվանագիտական ձեռքբերումներով։ Այսօր առավել քան երբևէ գիտակցում ենք, որ պատերազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը չի մարել այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ղարաբաղյան գործընթացում ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղ ություն իրավիճակն է։
Եվ շարունակելով թեման, տեղափոխվենք Տավուշ, ուր աշխատանքային այցով մեկնել էր պաշտպանության նախարարը։ Սեյրան Օհանյանը պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին, վերահաստատելով Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած մտահոգությունը Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքի վերաբերյալ։ Ինչպես նախագահը, սակայն պաշտպանության նախարարն էլ չի ասել, թե ինչ կարող է այս դեպքում անել Երևանը։ Տավուշից Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Հրադադարի կնքումից 21 տարի անց հայ-ադրբեջանական մարտական հենակետեր այցելած պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր ևս մեկ անգամ մտահոգություն հայտնեց Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքի վերաբերյալ, սակայն վստահեցրեց, հայ զինվորին դա չի ընկճում։
Իհարկե, մեզ դա մտահոգում է, բայց այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր սուվերեն պետության խնդիրն է դա, եւ նաեւ կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը այդ ամենի հետ մեկտեղ կարողանում է վերահսկելի վիճակում պահել մեր տարածաշրջանը, մեր հարևաններին։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի առաջի գծում կանգնած ոչ մի զինվոր, հոգեբանական ոչ մի ընկճվածություն չունի։
Հայկական կողմն իր հնարավորության սահմաններում հետևում է Ադրբեջանի զինված ուժերում տեղի ունեցող զարգացումներին և ունի տեղեկություններ Բաքվի ձեռք բերած սպառազինության վերաբերյալ, ասում է պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։
Փորձում ենք մեր մոտ կատարվող համապատասխան աշխատանքով պահել այդ հավասարակշռությունը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ուժերի հավասարակշռության, ուրեմն եւ անկասկած առաջին հերթին նոր սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի ձեռբերմամբ եւ նաեւ ստորաբաժաններում տիրող բարոյական մակարդակի, զինծառայողների անհատական մարտական ոգու եւ որակական պատրաստության շնորհիվ այդ ուժերի հավասարակշռությունը պահպանում է։
Ամիսներ առաջ օտարեր գրա տասնյակ լրագրողների մասնակցությամբ ասուլիսում նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւս մտահոգություն էր հայտնել Բաքվին ռուսական զենքի վաճառքի հետ կապված ու հայտարարել. «Խնդիրը սպառազինության որակը չէ, խնդիրը նրանում է, որ մեր սահմանին կամ շփման գծում կանգնած հայ երիտասարդը գիտակցում է, որ իրեն փորձում են ոչնչացնել ռուսական զենքից. Սա է խնդիրը, որը պետք է լուծվի», ասել էր նախագահ Սարգսյանը։ Խոսելով հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին, նախարար Օհանյանն այսօր չշրջանցեց անցած տարվա ամռանը սահմանային լարվածության իր խոսքով աննախադեպ վիճակը։
Սա արտահայտվեց և անցած տարվա ամառային մինի պատերազմով և ուսումնավարժական թռիչք իրականացվող ուղղաթիռի դավադիր խոցմամբ և տարեմուտի նախահարձակ գործողություններով և վերջապես ահաբեկչական կազմակերպությունների լավագույն ավանդույթներին համահունչ ոչ մարտական փոխադրամիջոցի հեռակառվող պայթեցմամբ։
Չնայած երկու տասնամյակ առաջ հաստատված հրադադարին, Օհանյանի համար պատերազմը դեռ չի ավարտվել։
Այսօր էլ մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի հակամարտության խնդիրը միայն ու միայն լուծվի խաղաղ պայմաններով, մենք հետևողականորեն գնում ենք դրան, իսկ եթե դա չի ստացվում, ապա պետք է հարցնել մեր հարևաններին։ Համենայն դեպս մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր հարաբերությունները չսրվեն և մենք մեր խնդիրները լուծենք միայն ու միայն փոխադարձ հասկացության, փոխմբռնման և նաև մեր շահերի այսպես գերակայվող պայմաններում։
Սեյրան Օհանյանն այսօր անդրադարձավ նաև Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի զինծառայող Հայկազ Բարսեղյանի սպանության գործին, վստահեցնելով, հետևողական են լինելու, որ բոլոր մեղավորները պատժվեն։
Ոչ մի բան չի կարող այսպես ազդել դրա վրա և ոչ մի ուժ չի կարող ազդել, որպեսզի բոլոր խախտողները, բոլոր այսպես հանցագործները իրենց արժանի պատիժը ստանան։
Նախարարը խոսեց նաև զինծառայողների սոցիալական խնդիրներից։ Հուլիսին զինվորական կենսաթոշակները կավելացվեն 14%-ով։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Հրադադարի հաստատման օրը հատկապես հիշարժան է Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ հրադադար բառը հենց գործնական նշանակություն ստացավ։ Իհարկե, անցած 20 տարիների ընթացքում կրակի դադարեցման ռեժիմը խախտվել է 100 հազարավոր անգամներ, բայց ղարաբաղցիներն ասում են, փաստերով են սիրում խոսել, պետություն ունեն ու հիմա ժամանակն է, որ Ստեփանակերտն էլ բանակցային սեղանի շուրջ նստի։ Տեղից հաղորդում է Արա Հարությունյանը։
21 տարի առաջ այսօրը ադրբեջանական ու հայկական կողմերի միջև զինադադար հաստատվեց։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի խոսքով զինադադարը փխրուն է, բայց պահպանվում է։
Եթե մենք դիտարկում ենք ռազմական փուլի ավարտի տեսանկյունից, ապա ընդհանուր առմամբ իհարկե զինադադարի ռեժիմը պահպանվում է։ քանի որ չկա լայնամասշտաբ, այսպես ասած, մեծ նոր պատերազմ։ Սա նշանակում է, որ նաև փրկվում են տասնյակ հազարավոր, եթե ոչ հարյուրավոր հազարավոր կյանքեր, երկրները, եւ Արցախը, եւ Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը չեն ավերվում, ավելի մեծ պատերազմ տեղի չի ունենում, որովհետև այս անգամ, եթե Աստված մի առասցե լինի պատերազմ, սա չի լինելու լոկ Արցախի կամ Ադրբեջանի եւ Արցախի միջեւ, այստեղ ներգրաված են լինելու նաեւ տարբեր այլ պետություններ, այդ թվում նաեւ գլոբալ խաղացողներ։
Խոսելով բանակցային գործընթացի մասին, Բաբայանը պնդեց, պաշտոնական Ստեփանակերտը եւս պետք է ներգրաված լինի բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերում։
Մեր ճակատագիրը մենք պիտի որոշենք, այլ ոչ թե մեր փոխարենը։ Իսկ բանակցային նման ձևաչափը կարող է միայն ապահովել խաղաղությունն ու կայունությունը տարածաշրջանում, այլ ոչ թե արմատապես, այսպես համապարփակ կարգավորման բերի, ուրեմն այս ծանր եւ դժվարին հակամարտության։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանը եւս վստահ է, ավելի արդյունավետ կլինի, եթե Ստեփանակերտի ներկայացուցիչներն էլ բանակցեն, սակայն անգամ այդ դեպքում հիմնական խնդիրը մնում է Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշումը։
Մի կողմից չէ կախված լինում հակամարտության լուծումը, մյուս կողմը պետք է էլի պատրաստ լինի հակամարտության լուծման ինչ որ միասնական համատեղ տարբերակի, որը անկախ Ղարաբաղի թե Հայաստանի Հանրապետության կողմերն են բանակցությունների մյուս սեղանի մյուս կողմում, միևնույն է Ադրբեջան նույն վարկն է դրսևորելու։ Ուղղակի միանշանակ է, որ Ղարաբաղյան կողմի ձայնը, եթե պաշտոնական բանակցություններում հնչի, դա ավելի լեգիտիմություն կտա եւ ավելի էֆեկտիվ կլինի, որ հենց հակամարտության գոտում ընդգրկված բնակվող ժողովրդը իր ձայնը բարձրացնում է, իր կարծիքը հայտնում է։
Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանը փողզիչումային տարբերակի առաջարկում։ Բանակցային սեղանին դրված որոշ հարցեր, օրինակ փախստականների տարածքների հետ կապված, քննարկվեն Ստեփանակերտի, որոշ հարցեր Երևանի հետ։
Եվ եթե երկու հայկական պետությունները պայմանավորվեն, որ այս կամ այն հարցը քննարկվում է միայն Ստեփանակերտի հետ, այս մնացած հարցերը Երևանի հետ, դա նաև կարող է աշխատել եւ մի վիճակ ստեղծել, երբ միջնորդները իրենք եւ Ադրբեջանը ստիպված կլինեն հրավիրել Արցախյան կողմը մասնակցելու բանակցություններին։
Խնդրի կարգավորման շուրջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները վերջին անգամ հանդիպել են ավելի քան 6 ամիս առաջ, չնայած միջնորդների հորդորներին առայժմ առաջընթացի մասին չի հաղորդվում։ Անդրադառնալով բանակցային գործընթացի պասիվությանը, Մայելյանը նշում է, դա պայմանավորված է աշխարհաքաղաքական ներկայիս իրավիճակով։
Կառավարված է Ռուսաստանի եւ Արևմտյան երկրների հետ եւ Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգները իրենք Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ են եւ այս իրավիճակում եթե ստացվում է պահպանել ունե այդ բանակցային հարթակը, դա եւս կարելի համարել հաջողություն։
Արահարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Միջազգային թեմաներ. Թվում էր Անգելա Մերկելի Մոսկովյան այցով սառույցը կհալվի, արևմուտքը գուցե մեղմացներ, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, երկխոսությունը նոր թափառներ, բայց Գերմանիայի կանցլերը մի կողմ դրեց դիվանագիտական լեզուն ու Պուտինի աչքերին նայելով ասաց, Ղրիմը հանցավոր ձևով բռնակցվել է։ Այսօր էլ Ռուսաստանի առաջնորդը բանակցում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Քիչ առաջ Սոչիում ավարտվել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի բանակցությունը, որից հետո երկու գերտերությունների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները մեկնել են հանդիպման նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Քերին, կեսօրին ժամանել Սոչի։ Նրա հանդիպումների օրակարգում Յեմենի, Իրանի, Սիրիայի եւ իհարկե Ուկրաինայի հարցերն են։ Ռիա Նովոստի ռուսաստանյան լրատվական գործակալության փոխանցումը Լավրովը ասել է, թե իր հանդիպումը Քերիի հետ հրաշալի է անցել։ Բանակցությունը տևել է մոտ 4 ժամ, բայց նախ պետքարտուղարը եւ արտգործնախարարը Սոչիում այցելել են Զավոգզալնի հուշահամալիր եւ հարգանքի տուրք մատուցել հայրենական մեծ պատերազմում զոհված Սոչիի բնակիչների հիշատակին, ապա ուղևորվել Ռոդինա հյուրանոց, որտեղ եւ բանակցել են։ Կրեմլը նախապես հայտնել է, որ պետքարտուղարի եւ արտգործնախարարի հանդիպման ընթացքում ամերիկյան պատժամիջոցների հարցը չի քննարկվելու։ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Մեդվեդևը երեկ ասել է, որ նախագահը մայիսի 11-ին մեկ օրե Սոչի, որտեղ այսօր արդեն հանդիպում է Քերիի հետ։ Պուտինը մոտ 1 շաբաթ կմնա Սոչիում։ Քերիի հետ հանդիպելուց առաջ Լավրովը հույս է հայտնել, որ հանդիպումը արդյունավետ կլինի։ Պետք արտուղարնել ըստ ռուսական լրատվամիջոցների լավ տրամադրությամբ ժամանել բանակցությունների։ Այստեղը շատ է դուրս գալիս ծով, արև, ծառեր, ասել է պետք արտուղարը։ Ռուսական կողմը դրական է գնահատում Քերիի այցը, քանի որ այն մինչ այդ մի քանի անգամ հետաձգվել էր։ Ռուսաստանը երբեք հարաբերությունների սառեցման կողմնակից չի եղել։ Հիմա Քերին ժամանել է որոշել բանակցել իր պաշտոնակցի հետ, եւ դա ինքնին լավ է, ասել է Պեսկովը։ Նախորդին Վաշինգտոնում այդ հանդիպմանն է անդրադարձել նաեւ պետքարտուղարության խոսնակ Մարի Հարֆը։
We've always said where there areas we can work together, we will, whether it's the Iran talks, as you know, where we've really been in lockstep.
Մենք միշտ ասել ենք, որ այն բնագավառներում, որտեղ կան համագործակցության եզրեր, մենք համագործակցելու ենք։ Իրան, Սիրիա կամ այլ հարց, որի վերաբերյալ միասնական մոտեցում է, բայց քննարկելու ենք նաեւ հարցեր, որոնց շուրջ ունենք լուրջ տարաձայնություններ, օրինակ Ուկրաինան, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Մարի Հարֆը։
But also to discuss ones where we very strongly disagree, like Ukraine.
Նրա փոխանցմամբ այս ուղևորությունը Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ շփման խողովակները պահպանելու եւ Միացյալ Նահանգների տեսակետները հստակ փոխանցելու պետական դեպարտամենտի աշխատանքի մի մասն է։
Just because we disagree strongly on something doesn't mean we shouldn't meet and talk about it.
Այն, որ մենք որևէ հարցում միմյանց հետ համաձայն չենք, չի նշանակում, որ չպետք է հանդիպենք եւ խոսենք դրա մասին։ Ակնհայտ է, որ Ուկրաինան քննարկման կենտրոնական թեմաներից մեկն է լինելու, ասել է Հարֆը։
So obviously, Ukraine will be a huge topic of conversation here.
Ըստ պետական դեպարտամենտի պաշտոնական հաղորդագրության, Ամերիկայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Սոչիից կմեկնի Անտալիա, որտեղ նախատեսված է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդակցությունը, ապա կվերադառնա Վաշինգտոն, որտեղ նախագահ Բարակ Օբաման հանդիպելու է Պարսից Սոչի տարածաշրջանի ղեկավարների հետ։
Մինչ այդ Մոսկվայում այսօր հրապարակվեց Բորիս Նեմցովի զեկույցը Ուկրաինայի արևելքում ծավալված իրադարձությունների մասին։ Փաստաթուղթը գրեթե պատրաստ էր, երբ ընդդիմադիր գործիչը սպանվեց հենց Կրեմլի մատույցներում։ Ընկերները խոստացան գործնավարտին հասցնել։ Պաշտոնական Մոսկվայի հավաստիացումներին, թե ռուսական զինուժը որևէ կապ չունի ուկրաինական պատերազմի հետ, Նեմցովը հակադրել է իր բացահայտած փաստերը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Բորիս Նեմցովի գաղափարակիցները Պարնաս ընդդիմադիր կուսակցությունում այսօր ներկայացրել են Պուտին պատերազմ խորագրով զեկույցը։ Այն հրապարակեց փետրվարին Կրեմլի պատերի տակ սպանված Նեմցովի մերձավոր ընկերը Իլիա Յաշինը։ Մենք համոզված ենք եւ պնդում ենք, որ այն քաղաքականությունը, որը վարում է Պուտինը, այն անջատականությունը, որը Ռուսաստանի վզին է փաթաթում Պուտինը, այն պատերազմը, որը Պուտինը սանձազերծեց մեր եղբայրական հարևան պետության դեմ, այդ ամբողջը հակասում է Ռուսաստանի հետաքրքրություններին, հայտարարեց Իլիա Յաշինը։ Մեր երկրի ղեկավարությունը պատասխանատվություն է կրում հանցագործության համար, պատասխանատվություն է կրում արկածախնդրության համար, որին զոհ գնացին ինչպես ուկրաինացիներն, այնպես էլ մեր ռուս համակարգացները։ Զեկույցում ներառված են կոնկրետ փաստեր։ Ուկրաինայի արևելքում ռուսական զորքերի գործունեության վառ ապացույցն են, մասնավորապես զինվորականների եւ գրոհայինների վկայությունները, որոնք առանձնահատուկ ուշադրություն են գրավում Ռուսաստանի պաշտոնական հավաստիացումներին հակասելու պատճառը։ Մասնավորապես կարող եմ օրինակ բերել նախ եւ առաջ Կոստրամայի եւ Իվանովոյից պատերազմին մասնակցած դեսանտների վկայությունները, որոնք կրակոցներից հետո ձերբակալվել էին Ուկրաինայում 2014 թվականի օգոստոսին։ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները այն, որ Ուկրաինայում ձերբակալված ռուս զինծառայողները մոլորվել են։ Զինվորներն ուղիղ խոստովանում են, որ իրենց ուղարկել են Ուկրաինայի
տարածքը։
Անջատականների բոլոր հիմնական հաջողություններն ապահովել են ռուսական բանակի ստորաբաժանումների շնորհիվ, պնդեց Բորիս Նեմցովի գործն ավարտին հասցրած ընդդիմադիր գործիչը։ Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողությունների մեջ ներառվում են ռուսաստանի քաղաքացիներ, որոնց քարոշչական ծրագրերում ներկայացնում են իբրև կամավորականների, գրոհայիններն ըստ զեկույցի Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, որոնք լրացնում են Դոնեցկի եւ Լուգանսկի զինված
ուժերը։
Հավաքագրման հիմնական դերը կատարում են տարածքային զինկոմիսարիատները մեր երկրում, նաեւ զինվորական գործողությունների վետերանների կազմակերպությունը, որը գործում է իշխանությունների աջակցությամբ, ասաց Յաշինը։ Բազմաթիվ վկայությունների համաձայն շարքային գրոհային ամսական ստանում է 60,000 ռուբլի։ Զեկույցում մանրամասն անդրադարձ կա նաև 90-ականներին ռուսաստանյան ստորաբաժանումների դեմ պայքար մղած մահ անվանումով գումարտակին։ Գումարտակի անդամները համաներման են արժանացել Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի շնորհիվ։ Իլյա Յաշինի խոսքով հիմա այդ գումարտակը գործում է Կադիրովի անձնական հրամանատարությամբ։ Նա ուղարկում է էլիտար գրոհայինների, պնդեց Յաշինը։ Զեկույցում ներառվել են նաև ապացույցները, ըստ որոնց Ուկրաինայի տարածք Ռուսաստանից են տեղափոխվում, մասնավորապես տանկեր։
Война с Украиной, необъявленная война, подлая, циничная война.
Ուկրաինայի դեմ չհայտարարված ստոր ցինիկ պատերազմ է, բնորոշեց ընդդիմադիր գործիչը հրապարակելով զեկույցում ներառված հաշվարկները, ըստ որոնց միայն վերջին 10 ամսում Ռուսաստանը կրել է 53 միլիարդ ռուբլու կորուստ վարձու գրոհայինների անջատականների աջակցության զենքերի նորոգման հետևանքով։ 2 տրիլիոն ռուբլի ռուսաստանցիները կորցրել են Ղրիմի բռնակցումից հետո, ընդդիմադիր գործիչն ամփոփեց։ Պուտինը պատմության մեջ կմնա որպես նախագահ, որի ժամանակ ռուսաստանը ներն ու ուկրաինացիները դարձան թշնամիներ, դա է նրա պատմական դատավճիռը։
Это исторический приговор Путину.
Վերադառնանք Հայաստան, կառավարությունը ցանկանում է միավորել տասնյակ համայնքներ։ Տեղացիների կարծիքն իմանալու համար հանրաքվե է անցկացվելու, արդեն խոշոր գումար է դուրս գրվել այս նպատակով։ Միայն թե պարզվում է այդ կամ արտահայտության արդյունքները կարող են օդում մնալ, քանի որ սահմանադրությունը չի պարտադրում շարժվել դրանցով։ Այսինքն գյուղացիները դեմ էլ լինեն, գյուղերը կարող են միավորվել։ Ընդդիմադիրներն ուզում են հասկանալ այդ դեպքում ինչու է հանրաքվեի վրա փող ծախսվում։ Հովհանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Այս կիրակի Սյունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերում առաջին անգամ տեղական հանրաքվե կանցկացվի մի շարք համայնքներ միավորելու հարցով։ Նպատակը կառավարումն ավելի արդյունավետ դարձնելն ու ֆինանսական միջոցները ավելի նպատակային օգտագործելն է։ Կառավարությունը այս հանրաքվեի անցկացման համար 45 միլիոն դրամ է հատկացրել, սակայն արդյունքները պարտադիր չեն կատարման համար։ Ինչպես տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը ասաց, դրանք ընդամենը հաշվի են առնվելու։ Ազգային ժողով այցելած փոխնախարարին հակադարձեց դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը։
Հաշվի առնել նշանակում անդունել կամ չընդունել, դա հաշվի առնելու երկու տարբեր
դեպք է։ Ճիշտ է, պարոն Տերտերյան, ամբողջությամբ, բայց քանի որ սահմանադրական օրգանիզմը որ վարչական բաժանման նախաձեռնության հեղինակը բացառապես կառավարությունն է, հետեւաբար այդ հանրաքվեի արդյունքների առաջին հաշվի չառնողը եթե դուք եղաք, վերեցիք պարլամենտ, շնորհակալ կառավարության աջակցող քաղաքական մեծամասնությունն է դի պաշտպանել կառավարությունը։
Դաշնակցական պատգամավորը վստահ է, որ եթե հանրաքվեի արդյունքները անտեսվեն, դա հարված կլինի ժողովրդավարությանը, կմեծանա անվստահությունը երկրի նկատմամբ։ Մինասյանի կարծիքով որոշումը ոչ թե գրասենյակներում պետք է կայացվեր, այլ գյուղացիների հետ շփումների ընթացքում։ Ինքը անձամբ հանդիպել է գյուղացիներին, վստահ է, մեծամասնությունը դեմ է խոշորացմանը։
Գուցե քաղաքացիների հետ շփումները, քաղաքացիների նկատմամբ ցուցաբերվող ուշադրություն, այն հաշվարկները, որ կդրվեր սեղանին եւ որը նաեւ այդ համայնքի ապագան ցույց կտար զարգացման տեսակետից, այլ մոդել գուցե աշխատեր,
ինքն ավելի արդյունավետ մոդել։
Իհարկե,
համայնքների ներկայացուցիչներին երեք հանդիպել է նաև ազգային ժողովի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ստեփան Մարկարյանը։ Պատմեց, որ բազմաթիվ հարցերի է պատասխանել, բայց գյուղացիները չեն համոզվել, որ կառավարության առաջարկած բարեփոխման արդյունքում իրենց վիճակը կարող է լավանալ։
Ցավոք սրտի այդքան շատ չեն հավատում, ասես դա կա, չգիտեմ, օրինակ մեկ ասեց, ինչքա ռեֆորմ արենեք, բան է եղել, կամ տապալվել է, կամ վատ է եղել, եւ այլն։ Բնականաբար սա սուր արտահայտություն է այս բնագավառում, բայց մարդը ասում է, ես շատ բաներ տեսել եմ, չի կատարվել լավ բաներ, իմ համար ակնհայտ լավ բաներ, հիմա ինչու պետք է հավատամ, ապացուցեք, ես հավատամ։
Այն որ քաղաքացիները չեն հավատում, թե կառավարությունը լավ բան է անում, տեղեկացրեցինք նաև տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանին, արձագանքեց, դա լավ չէ։
Ինչ անենք, ոչ մի բան չանենք ելնելով նրանից, որ այդ կարգի տպավորություն կա, հակառակ պետք է ինչ-որ բաներ անենք, որ այդ հավատը մեծացնենք։
Բայց լավ կլինի։
Խորհրդարանական ուժերից Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը արդեն քննադատել են կառավարության այս նախաձեռնությունը։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը գիտի, ինչու չեն վստահում գյուղացիները կառավարությանը, հավատալու հիմքեր չունեն։
Իսկ լավ բան տեսել են, որ հավատան, որ կառավարությունը ընդունակի լավ բան անելու։ Ո՞նին։ Ես պատտվում եմ գյուղերում, գյուղերը գազաֆիկացված են։ Լրիվ բայց բոլորը վառում են փայտ ու աթար։ Այդ մարդիկ ասում են, եթե դու օգնող ես, գազի կինը մի քիչ էժանացում, սամանի վրա թանգացնեք, դու ինձ ավելի թանկ նույս տայս, հոսանք թանգացնեք, որ արածին հավատան։
Մանուկյանը չի հավատում կառավարության հիմնավորումներին, թե համայնքների խոշորացման, գյուղապետարաններում հաստիկների կրճատման արդյունքում առաջացած ֆինանսական միջոցներով հնարավոր է համայնքները զարգացնել։
Կարող են խնայել իրենք ամսական 100-ից 150 000 դրամ։ Ամսական 100 000 դրամ խնայողությամբ, եթե դու 7 գյուղ միացնես իրար, կունենաս ասենք թե 1000 դոլարի չափ մոտապես կամ 500 000 դրամի չափ խնայողություն, բայց այդքան մարդ գործազուրկ դարձրիր, և այդ գումարով դու 7 գյուղը շնացնելու համար ոչինչ չես կարող։
Հայազգային կոնգրեսում վստահ են, որ սա կարող է փոքր գյուղերից նաև միգրացիայի պատճառ դառնալ։ Մանուկյանի խոսքով համայնքների զարգացման համար կառավարությունը պետք է այլ ծրագրեր մտածի, իսկ խոշորացումը կատարվի կամավորության սկզբունքով, հիմք ընդունելով հանրաքվեի արդյունքները։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նահելիցիները մտադիր են 5-7 օրվանից նստացույց սկսել կառավարության առջև։ Մինչ այդ գործարանի արդեն նախկին աշխատակիցները շուրջ 2 տարվա աշխատավարձը ստանալու պահանջով վաղ առավոտից Սերժ Սարգսյանին էին սպասում Բաղրամյան փողոցում։ Նախագահական ավտոշարասյունը, սակայն, վարկյանների ընթացքում անցել է Բողոտայով, այդպես էլ անպատասխան թողնելով երբեմնի քիմիական հսկայի նախկին աշխատողների վանկարկումները։ Ռուզանգիշյանի ռեպորտաժը։
Առավոտյան 9-ից Նաիրիտ գործարանի աշխատողները հավաքվել էին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում նախագահ Սարգսյանի ավտոշարասյան ճանապարհը կտրելու հույսով, որ կկարողանան մոտենալ նրան։ Մոտ 1 ժամ սպասելուց հետո, սակայն, գործարանի աշխատողներն այդպես էլ հնարավորություն չունեցան երկրի ղեկավարին հարցեր ուղղել։ Սերժ Սարգսյանի ավտոշարասյունն անցավ առանց կանգնելու, իսկ պատկազմած ոստիկանները թույլ չտվեցին, որ նաիրիտցիները մոտենան։ Հիասթափված նաիրիտցիները շարժվեցին դեպի նախագահի նստավայր, սակայն այստեղ ևս նրանց բողոքի կոչերն անարձագանք մնացին։ Գործարանի աշխատողները նշում էին, որ 5-7 նստացույց են անցկացնելու, քանի որ իրենց տրված խոստումները չեն կատարվել։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպման ժամանակ նշել էր, որ 4 ամսով կհետաձգվի նաիրիտցիների ուսանողների վարձերի վճարումը, սակայն բուհերում չեն համաձայնում սպասել, ասում էին նրանք։
Գրության մեջ գրված է, որ այս երեխայի լավ Օհանյան Լաուրայի ուսման վարձը չհետաձգել և ստացվում է, որ երեխայի ուսման վարձի պատճառով նա չի թույլատրվում քննությանը։
1.5 տարի աշխատավարձի սպասող նաիրիտցիներից շատերն աշխատանք չունեն, տարեսկզբից 1700 մարդ գործազուրկ է դարձել։ Փոխարենը նախարարությունը որոշել է ճգնաժամում հայտնված գործարանում նոր փոխտնօրեն նշանակել։ Նաիրիտի տնօրեն Ռուբեն Սաղաթելյանը հաստատեց այս տեղեկատվությունը։ Ազատության այն հարցին, թե արդյոք այսքան կրճատումների և աշխատավարձի պարտքի պարագայում նպատակահարմար է նոր ղեկավար ընդունել, ասաց, որ նոր հաստիք է բացվել, որպեսզի կարողանան լուծել կուտակված խնդիրները։
Նախկինում եղել է 8 փոխտնօրեն, հիմա մնացել է ընդամենը 1-ը, բայց մենք նախատեսել ենք 2-րդ փոխտնօրեն հաստիքը, այդ ազատ հաստիքի վրա ինքնաճանաչումը, որտեղ մենք ունենք խնդիրներ, որ ինքը պետք է կարգավորի, ինքը պետք է այդ ուղղությամբ աշխատանքները տանի։
Նաիրիտցիները, սակայն, պնդում են, որ տարիներ շարունակ գործարանում խնդիրները բազմապատկվել են հենց վատ կառավարման, բարձր վարձատրվող և ուրճացված ղեկավար կազմի պատճառով։ Գործարանի աշխատողներն ասում են, սպասելու ժամանակ այլևս չունեն և շարունակելու են պայքարը։ Առաջիկա 5-7-ի նրանք որպես նախազգուշական քայլ կառավարության մոտ նստացույց կսկսեն։
Մեր տարի ու կեսվա չվճարված աշխատավարձն է, որովհետև հեշտ հանգիստ մարդը չի մոռանալ, թողնի գնաթում։ Այսօր մեկը որ 1000 դրամ փող կորցնի, մեր կոր քունը չի տանի, չէ՞։ Բտարուկես աշխատավարձը մարդը աշխատել է դժվար պայմաններում, մերը թույն ու զիբիլ շնչելով։
Այսքան գրամ ես չեմ հավատում, որ մեր գումարը կպատվի, որտեղ մենք արդեն միտինգների ժամանակ մենք արեցենք միտինգ ենք անում, գնում ենք գիշերվա ծմեր, բայց հուսով ենք, որ դեպի լավը գնա։
Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման ավարտին էլ մշակույթ, Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը մինչ այս տարվա մասնակիցներին Երևանում հյուրընկալել է նախինքն է շրջագայում տարբեր երկրներով։ Միջազգային կինոփառատոնը Թուրքիայից մինչև Գերմանիա էկրան է բարձրացնում այլևս երբեք նախագիծը, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնը ՀՀ ասոցիացիան 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ 2015 թվականի սկզբից մինչև տարեվերջ մի ուշագրավ ծրագիր է իրականացնում ալևս երբեք խորագրի ներքո եվրոպական հեղինակավոր կինոփառատոներին կազմակերպելով հայկական ֆիլմերի ցուցադրություն այսպեսով եվրոպացի հանդիսատեսին ներկայացնելով ՀՀ ասոցիացիան մասին պատմող թե հայ թե օտարազգի այդ թվում եւ թուրք ռեժիսորների հյարստական եւ ավերագրական ֆիլմեր այսօր հրավիրածասուլիսին Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյան նասում էր, որ երկու փուլից բաղկացած այս ծրագիրը իրոք շատ ազդեցիկ է, քանի որ արվեստի ճյուղերից թերևս ամենաշատը կինոն է մարդու վրա խիստ ներգործություն ունենում եւ ցույց է տալիս ու հիշեցնում, որ չնայած 100 տարի առաջ տեղի ունեցած ցեղասպանության,
ասել որ մենք ապրում ենք կանխ եւ շարունակում ենք հատկապես կինոարվեստում, իսկ կինոարվեստը ինչպես գիտեք ամենակարևոր զենքերից մեկն է մեր հատկապես փոքր երկրների, որոնք կարող են խոսել աշխարհի բոլոր լեզուներով, կարող են աշխարհի բոլոր մարդկանց պատմել պատմություններ հավաստի եւ իրական։
Հայոց ցեղասպանության նվիրված ալևս երբեք խորագրով այս կինոծրագրի առաջին փուլը կավարտվի Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնից հետո հունիսի վերջին։ Այն կընդմիջվի Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնի մեկնարկով հուլիսին։ Իդեպ Ոսկե ծիրանն էլ այս տարի նվիրված է Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, որից հետո էլ արդեն կսկսվի կինոնախագծի երկրորդ փուլը, որի ընթացքում նույնպես տասնյակ նորանոր կինոփառատոների ընթացքում կցուցադրվեն Հայոց ցեղասպանության նվիրված ֆիլմեր։ Իսկ մինչ այդ արդեն իսկ եվրոպական հեղինակավոր կինոփառատոների ներկայացված ֆիլմերի ցուցադրությունը շատ լավ է ընդունվել հանդիսատեսի կողմից։ Հարություն Խաչատրյանի խոսքով
80-85-90% օտարազգիներ էին այդ երկրների քաղաքացիները, որոնք հետարգված էին պատմությամբ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի եւ հատկապես հետարգված էին ցեղասպանության ճշմարտությունը իմանալու եւ ֆիլմերը կարծես թե բավարարեցին բոլորի հետաքրքրությունը։ Ֆիլմերը շատ հետաքրքիր արվեստի ձև են բարձվեց, շատ հետաքրքիր վավերագրում են, որը մարդկանց միանգամից հավատացնում են ճշմարտության մասին։
Լիանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Մեր եթերաժամն ավարտվում է, հիշեցնեմ, մի քանի վարկյանից մեկնարկում է Ազատության հեռուստատեսային հաղորդումը, որի հյուրն է հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը։ Այցելեք www.azatutyun.am կայքը, իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։